tällä kertaa tässä Raamattuavan ekstran ohjelmallisessa osuudessa tutustutaan hieman mieheen, joka on ollut hoitovapaalla ja on toiminut Helsingin kansanlähetyspiirissä nuorisotyöntekijänä ja nyt on vähän uusia tuulia. Tervetuloa ohjelmaan Antti Koskenniemi.
Kiitos.
Mennään kohta myöhemmin siihen, että mitä on tulossa, mitä ne uudet tuulet tarkoittaa, mutta nyt kun sä oot ollut hoitovapaalla, niin minkälainen aika toi hoitovapaalla oli sulle henkilökohtaisesti?
Se oli hyvä ja opettavainen aika. Mä olin puoli vuotta kotona. Meillä on kaksi tyttöä, 2- ja 4-vuotiaat. Ja heidän kanssa olin kotona ja opin heitä tuntemaan siinä mukavasti ja opin tuntemaan myös itseänikin, kun lapsia hoitaa ja pitkän päivän on lasten kanssa, niin siinä tulee vähän semmoisia uusia puolia myös omasta persoonallisuudesta, omasta käytöksestä, sekä hyviä että huonoja puolia, niin oppii varmaan tuntemaan eri tavalla kuin tavallisessa työelämässä. Se oli kiva tuommoinen kuin katko. Mä olin reilu viisi vuotta ollut samassa työssä, niin sitten oli kiva päästä siitä hiukan saada etäisyyttä, niin sitten pystyy jotakin asioita ehkä pohtimaan ja sulattelemaan paremmin, kun on hetken poissa semmoisesta niin työviikon oravan pyörästä ehkä.
Minkälaista se töihin paluu oli sulle? Oliko se vähän niin kuin tiiliseinä olisi tullut ensiksi vastaan, että tällaistakö tämä oli? Vai oliko se ihan höyhensaarille menoa niin lepposaa?
No siinä oli ehkä enemmän tämmöinen höyhensaarille menemisen tuntu, kun ensimmäisenä päivänä pääsi toimistolle ja sitten oli ihan hiljaista, ihan rauhallista ja sai avata tietokoneen ilman semmoista kiirettä tai taustahälinää, niin kyllä siinä oli sitten se, että sai 8 tuntia istuskella yksin hiljaisessa toimistossa, niin se tuntui hyvältä. Mutta samalla huomasin, että aika pihalla olin työkuvioista ja maailman menostakin, että hirveästi en ollut seurannut mitään koronarajoituksia ja koronasysteemejä ja niistä kesti jonkin aikaa päästä perille siitä, että mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä ja mitä on tehty siinä aikana, kun mä olen ollut poissa.
Niin, silloin kun sä olit vielä töissä ennen hoitovapaata, niin silloin oli niin sanottu ihan normaalia elämää, elettiin töissäkin.
Joo, mä jäin marraskuun alusta pois töistä, niin vähän siinä syksyllä oli semmoista tuntua joka viikko, että kun perjantaina pidettiin nuorten ilta, niin onko tämä nyt viimeinen ilta, kun saadaan kokoontua ja muistan, että ehkä lokakuun alussa ajattelin, että varmaan on viimeisiä, tai syyskuun alussa, en tarkkaan muista, mutta muistan, että oli joku semmoinen tietty hetki, että ajattelin, että tämä on nyt ehkä viimeinen ilta, kun pystytään pitämään tämmöinen, että kaikki saa olla paikalla ja näin. Mutta ihmeen pitkään sitten jatku syksyllä ja sitten vasta mun poissaolon aikana tuli nämä rajoitukset.
Mä oon oppinut tuntemaan sua noissa nuorten tapahtumissa täällä Ryttylässä, kun sä oot ollut siellä omien nuorten kanssa mukana ja oot ollut raamattuopetuksia pitämässä ja niin edespäin muussakin vastuussa. Ja mun mielestä sä oot sellainen ihminen, että sä kohtaat ihmisiä naamatusten mielellään.
Juu, kyllä se on just näin. Kasvotusta tulee hyvät kontaktit ja pystyy lukemaan toista ja huumori toimii eri tavalla ja on se, no varmaan se on kaikkien, tai ainakin melkein kaikille parempi, mutta en ole oikein näistä etäjutuista tykännyt. Totta kai pakko mennä turvallisuus edelleen näin, mutta on se semmoinen kalpea aavistus siitä, mitä todellinen kohtaaminen.
Sä sanoitkin, että kaikki tuli vähän uutena, mutta lähtikö sulla jossain määrin sitten myös niin kuin pyörimään päässä siinä mielessä, että sä aloit miettimään jo, että mitä kaikkea meillä on nyt mahdollista tehdä eri lailla ja vai odotatko sä nyt sitä hetkeä, että kun pääsee näkemään ihmisiä?
No me on itse asiassa tuossa pystytty jo nuorten kanssa näkemään, että Helsingissä jo huhtikuun ja toukokuun taitteessa poistettiin näitä nuorten harrastustoiminnan rajoituksia tai avattiin nuorten harrastustoimintaa, niin sitten mekin mun mielestä niin kuin ilahduttavalla rohkeudella Helsingissä todettiin, että voidaan kokoontua, kun pidetään maskit päässä ja vältetään semmoista, miten sen sanoisi, riskaa peliä toimintaa koronan suhteen, mutta on se tietysti edelleen sitten maskit päässäkin vähän erilaista ja on rajoitettu porukan määrää. Ihan koko joukolla ei ole kerralla pystytty näkemään, mutta kyllä siinä on sitten on koko ajan semmoinen mielessä, että sitten kun joskus saa ihan niin kuin tehdä mitä huvittaa, niin mitä sitten kaikkea voisi tehdä?
No hei, jos me mennään nyt sitten historiassa vähän taaksepäin, tai aika paljonkin, nimenomaan sun elämässä, niin onko sulle ollut just nämä, sä oot itse nyt teet nuorisotyötä, niin onko sulle ollut se nuorisotyövaihe se, kun sulle on jollain tavalla herännyt nämä uskon asiat sun elämässä, vai missä vaiheessa nämä on tullut sun elämässä?
No mä oon saanut kasvaa kristityssä kodissa ja oikeastaan niin kuin suvussakin, mutta ripari on ollut semmoinen oman elämän, vai voi varmaan sanoa käännekohta, että silloin näitä on niin kuin tullut tosi paljon pohdittua, ja muistan edelleenkin niin kuin omalta rippileiriltä melkein 20 vuoden takaa, niin muistan tosi monta oppituntia, monta keskustelua, miten niillä tunneilla on käyty, ja jotakin raamiksiakin muistan sitten leiriltä. Se on ollut vahva kokemus, ja sen jälkeen on sitten niin kuin lähtenyt nuorten iltoihin ja leireille ja tapahtumiin, ja saanut sieltä niin kuin ystäväporukka, josta osan kanssa ollaan niin kuin edelleen tiiviisti yhteydessä. Et on se ollut mulle semmoinen niin kuin tosi voimakkaasti muovaava ja tärkeä aika. Ja sitä on sitten kiva olla tekemässä nykynuorille, koittaa mahdollistaa samanlaista tai koittaa rakentaa semmoisia porukoita ja semmoisia tilanteita, missä he pääsee kysymään kysymyksensä ja saa toivottavasti hyvää raamattuopetusta ja oppii tuntemaan Jumalaa ja sitten myös niin kuin tapaa toisia uskovia ihmisiä, uskovia nuoria, saa ystäviä. Sitä on mahtava seurata.
Minä vuonna sä oot käynyt riipari?
2001.
Sä sanoit, että nykynuorille. Niin mitä oot huomannut, että silloin oli jollain tavalla ja nyt on eri lailla? Ja mitä juttuja voidaan tehdä yhä samalla tavalla?
Tosi paljon voidaan tietysti tehdä samalla tavalla. Isoin ero on se niin kuin puhelimen tulo mukaan elämään. Mä oon saanut oman ensimmäisen kännykän varmaan 8-luokalla, ja jos nyt vertaa 8-luokkalaista ja sitä puhelinta, mikä mulla oli, ja nyky 8-luokkalaisten puhelimia, niin on aika merkittävät erot. Et mulla oli Nokia 2110, jossa ei ollut värejä eikä muutama soittoääni vaihtoehto oli, mutta nyt on niin kuin netti taskussa koko ajan tai kädessä ehkä ennemmin, ja ne niin kuin sosiaaliset yhteydet kavereihin pystyy olemaan koko ajan yhteydessä, ja sen huomaa niin kuin riparillakin, että ensimmäisenä riparipäivänä on jo niin kuin eri someryhmät pystyssä ja keskenänsä leiriläiset siellä yhteydessä toisiinsa. Et se on varmasti niin kuin se suurin ero, että elämä on muuttunut tämmöisessä digitaaliseksi, mutta sitten edelleen toimii kaikki pelaamiset ja tämmöiset yhteinen tekeminen, niin ei sitä kuitenkaan pysty millään muulla korvaamaan.
Itse asiassa itselläkin on ollut 2110 just se ensimmäinen, vielä tehoakulla, että se pullotti oikein kunnolla tuolta taskusta. Mut vanhempi väki varmasti kokee pikkasen huolestuttavana sen kännykän tulon mukaan. Ehkä vähän on aistittavista tuossa sullakin sellaista, jostain rivien välistä, jos tulkitsen oikein, mutta mitkä asiat siinä on kuitenkin sellaisia, jos ajatellaan leiritoimintaa, että miten sitä voidaan käyttää, että se voisi rikastuttaa sitä toimintaa, vai onko se mahdollista, onko se aina pelkästään haitta?
Ei se varmasti ole pelkästään haitta. Leirillä se on niin kuin helposti sitten semmoinen kyllä häiriö, että tiedän, että jollakin leireillä otetaan puhelimet yöksi pois ja jossakin otetaan koko leirille pois. Me ei ole lähdetty siihen. Jollekin tietysti tekee hyvää, että pystyy olemaan kotiin yhteydessä. Se on tosi iso vahvuus, että heti leirin jälkeen pystyvät olemaan nuoret sitten toisiinsa yhteydessä ja isosiin yhteydessä. Ja kyllähän me vetäjätkin ollaan löydetty nämä älypuhelimet. Ja sillä tavalla niin kuin se yhteydenpito ja yhteyden rakentaminen tällä tavalla on niin kuin nykyään paljon helpompaa. Mun nuoruudessa se on kuitenkin ollut sitten vielä, että mennään tietokoneelle ja odotetaan, että tuleeko joku jonnekin chattipalveluun samaan aikaan, ja siinä on se iso muutos.
Ajatteleks sä, että silloin kun sä olit nuori, niin tapahtuiko sussa se muutos siinä vaiheessa, että sä päätit, että sä lähet opiskelemaan tulevaisuudessa nuorisotyöntekijäksi, vai milloin se tapahtui?
No, se ei oikeastaan koskaan tapahtunut. Mulla oli lukiossa hirveän vaikea keksiä, että mitä lähtisin opiskelemaan, ja koin siitä semmoista kasvavaa painetta, kun sitä tosi paljon kyseltiin, että no mitä sä sitten meinaat lukion jälkeen tehdä, ja kaveri teki suunnitelmia, ja mä en oikein keksinyt millään, että mikä musta tulee, mitä mä haluaisin tehdä, mitä mä haluaisin edes opiskella, ja sitten mä lähdin opiskelemaan lukion jälkeen fysiikkaa ja teologiaa, mä sain paikat molempiin, ja ajattelin, että fysiikka kiinnostaa enemmän, mutta sitten mä istuin vuoden siellä luennoilla ja totesin, että tämä ei niinku ollenkaan ole mun juttu, eikä ollenkaan kiinnosta. Kävin yhdellä teologisen luennolla, jossa oli tämmöinen legendaarinen vanha professori Pauli Annala, joka luennoi uskon tunnustuksesta silloin, ja hän jotenkin onnistui sitä avaamaan sit uskontunnustuksen tämmöistä kauneutta, miten hienoa kieltä se on ja miten hienoja ajatuksia siinä on takana. Ja mä muistan, että sillä luennolla mä ajattelin, että nyt saa fysiikka jäädä ja mä ryhdyn tätä teologiaa kyllä lukemaan enemmän. Ja sitten oikeastaan vasta valmistumisen jälkeen niin sain tämän työpaikan ja siinä vaiheessa tiesin, että musta tulee nuorisotyöntekijä. Että oikeastaan koko opiskeluajankin oli vähän semmoista kyselemistä sen kanssa, että mihin päädyin ja mikä on mun paikka. Nuorisotyöstä on aina tykännyt ja on kyllä kesäisin tehnyt ripareita ja tälleen jo opiskeluaikana. Että silleen ihan luonteva juttu kyllä, mutta ei mitään kovin tietoista päätöstä ole missään vaiheessa ollut.
Eli sä oot teologian maisteri.
Joo.
Niin just, eli sulla ei olekaan nuorisotyöntekijän koulutusta. Heti kato olettaa, että koska sä oot nuorisotyöntekijä, niin sulla on nuorisotyöntekijän koulutus, mutta sitähän voi tehdä myös teologian maisterina.
Joo, sitä voi tehdä. Olen mä joskus naureskellut, kun työssä on paljon jotakin tavaroiden kantamista tai muuta tämmöistä, niin sitten naureskellut tätä varten mä olin yliopistossa. Tyhjennän tiskikonetta nuorten illan jälkeen, niin mietin, että tätä varten sitä kannatti olla yliopistossa lukemassa teologiaa.
Sä oot ollut paljon täällä Ryttylässä nuorten tapahtumissa, just niin kuin aikaisemmin puhuttiin nuorten kanssa, ja oot ollut opettamassa täällä, ja osittain varmaan senkin ansiosta, niin sä oot nyt tulossa sijaistamaan Toni Kokkosta tänne Ryttylään sitten nuorisotyön aluekoordinaattoriksi 1.9.2021 alkaen. Onneksi olkoon siitä.
Kiitos, kiitos.
Mua välillä vähän ärsyttää, kun urheilijat ne tulee maaliviivan yli kauhean väsyneenä ja sit niitä ensimmäiseksi kysytään, että no, mikä fiilis, mikä tunnelma, niin mikä fiilis?
No, hyvä fiilis ja semmoinen odottava, mutta kyllä se vähän, ei nyt ehkä hirvitä, mutta jännittää sillä tavalla, että on suuret saappaat, että Toni on tehnyt hirveän hyvää työtä ja on häntä sillä lailla ihailleen katsonut, että hänellä on tosi hyvä ote niin nuorten kuin vanhempienkin kanssa ja silleen hyvällä asenteella, hyvällä otteella hän on niin kuin ohjannut aika vaikeissakin paikoissa tätä kansanlähetyksen nuorisotyötä. Mutta kyllä mä niin kuin innolla odotan, että pääsen sitä kokeilemaan ja tutustumaan sit siihen työhön.
Voitko sä nyt ihmisille, jotka ei tiedä, niin pikkasen avata sitä, että mitä se tarkoittaa, että on kansanlähetyksen nuorisotyön aluekoordinaattori? Osaatko pikkasen avata sitä? Paitsi tavaroiden kantamista kyllä.
Niin, vuoden päästä varmaan pystyn tähän vastaamaan paremmin, mutta kansanlähetys tekee, sinun rippikoulutyö on yksi iso osa, että meillä on kesällä, olisiko 7 riparia tänä vuonna, ja rippikoulutyön työ on nuorisotyön aluekoordinaattorin vastuulla. Sitten meillä on tapahtumia, on isos koulutusta ja viikonloppuleirejä ja uuden vuoden tapahtumaa, pääsiäistapahtumaa nuorille Ryttylässä kansanlähetysopistolla ja sitten on tätä piireissä tapahtuvaa nuorisotyötä, jota sitten piirien nuorisotyöntekijät tai vapaaehtoiset vastaa, mutta siinä sitten voi olla tukena. Siinä varmaan semmoista pääpiirteittäin.
Nyt jos sä saisit sanoa vaan yhden asian, mitä sä odotat eniten siitä, kun 1.9. alkaa sulla tämä sijaisuus, niin mikä on sellainen asia, mitä sä odotat siltä ajalta?
Jaa, ehkä mä odotan junamatkoja Ryttylään, että mä tykkään istua junassa ja saa kuunnella musiikkia. Ja se voisi olla semmoinen hetki omaa aikaa.
Pääset olemaan itse nyt sitten tapahtumissakin myös varmaan vähän eri lailla, niin mitä ne merkkaa sulle itsellesi, että sä saat olla siellä tapahtumassa mukana alusta loppuun asti, jos ajatellaan nuorten tapahtumia nimenomaan?
Kyllä ne on semmoiset, mitä tässä korona-aikana ja hoitovapaallakin on ollut vähän ikävä se, että meillä on viikonloppu, missä on talo täynnä nuoria ja sitten raamattuopetusta muuta tekemistä ja siellä tulee paljon hyviä keskusteluja. Mä oon piirin nuorisotyöntekijä tosiaan täällä Helsingissä ollut ja on mä ollut noissa tapahtumissa oikeastaan aina, koska siellä on sitten meidän piirin nuoret myös ja näin, niin siellä on paljon enemmän aikaa jutella kuin normaalissa nuorten illassa. Ja ihmisillä sitten huomaan, että nuoret usein tuleekin sinne sillä ajatuksella, että on jotakin vaikeita asioita elämässä, josta haluaisi työntekijöiden kanssa jutella, niin se on ehkä semmoinen, mitä niistä tapahtumista odotan. Ja sitten tietysti siellä on niinku semmoinen valtavan hyvä kristittyjen nuorten yhteys, mitä on aina ilo nähdä ja ilo seurata, että monet, kun tulee eri paikkakunnilta ja näkee sitten tärkeitä ystäviä, niin sitä on niin kuin hienoa olla mahdollistamassa ja kiva nähdä.
Niin tuossa aikaisemmin puhuttiin tästä kännykän käytöstä, niin sitähän varmaan kotona saattaisi ajatella, että No eihän noi lapset enää juttele keskenään ollenkaan, kun ne räplää vaan kännyköitä, mutta he siis, nuoret tulee juttelemaan ja kysymään työntekijöiltä myös.
Kyllä tulee, ja se on mun mielestä ollut vähän yllättävää ja hieno nähdä, että tosi valmiita nuoret on keskustelemaan omista vaikeistakin jutuista, ja ehkä niin kuin omassa nuoruudessa muistan, että on vähän silleen piilotellut vaikeita juttuja ja kipeitä kohtia, ja ihailen sitä, että monet nuoret uskaltaa tuoda omia epävarmuuksia ja haastavia tilanteita, ja tulla keskustelemaan niistä. Se tekee varmasti heille kyllä tosi hyvää. Hieno taito.
Niin, millä tavalla tommonen ilmapiiri luodaan, että se on mahdollista? Osaatko sä sanoa, vai onko se vaan tapahtunut jotenkin?
Niin, toi on tosi hyvä ja tärkeä kysymys. Mä luulen, että siinä on niin kuin, joskus kun olen miettinyt näitä meidän kansanlähetyksen riparien ilmapiirejä, niin olen todennut, että se on varmaan osittain siitä, että kun sinne tulee ihmisiä, jotka ei tunne juuri ketään. Mä olin jotakin leiriä vetämässä, missä oli tämmöinen 1-3 porukka, että he tunsi keskenänsä, mutta muuten niin kukaan ei tiennyt enempää kuin kaksi, ja paljon oli semmoisia, jotka ei tiennyt ketään. Niin sitten siinä jää semmoinen niin ehkä koulussa ja omalla paikkakunnalla harrastuksissa otettu tai annettu rooli, niin sen saa jättää niin kuin kotiin ja tulla silleen enemmän omana itsenään. Ja se varmaan on semmoinen, että sieltä tulee semmoinen ilmapiiri, jossa jokainen sit uskaltaa olla oma itsensä ja sitten uskaltaa ehkä näyttää niitä heikkouksiakin eri tavalla. Toinen juttu varmaan on noin niinku, ripareilla isoset, tai että se samalla niinku, ilmapiiri sit siirtyy niinku, vuosivuodelta eteenpäin, kun isoset on sen jotenkin oivaltaneet ja näyttää sitten esimerkillä, että saavat olla just semmoisia kuin ovat, erilaisia omilla vahvuuksilla, omilla heikkouksilla ja sitten se niin kuin siirtyy tämmöisen mallioppimisena. Näin mä ehkä arvioisin, mutta en ole tehnyt tästä mitään tieteellistä tutkimusta. Hirveän kiinnostava aihe kyllä. Ja kyllä me tästä aina isosten kanssa keskustellaankin, että jos halutaan semmoinen leiri, missä ihmiset ei joudu näyttelemään, niin se lähtee siitä, että itse ei näytellä. Itse ollaan sellaisia kuin ollaan.
Minkälainen on ihmisenä muuten Antti Koskenniemi? Miten sä kuvailisit? Pitääkö soittaa vaimolle?
Pitää varmaan soittaa vaimolle, joo, ja sitten velille voisi kanssa soittaa, äidille ja isälle. Niiltä voisi tulla tarkemmat arviot, mutta mä oon niin kuin sekä tosi sosiaalinen, tykkään hirveästi olla ihmisten parissa ja viihdyn. Nautin ihmisten seurasta, mutta sitten tarvii myös aika paljon omaa tilaa ja omaa aikaa. Ja tykkään lukea ja kulkea luonnossa, katsella lintuja, pelata jalkapalloa. Urheilua voisin seurata niin kuin kaiket päivät, harrastaa ja seurata. Siinä varmaan. Omasta mielestäni mulla on myös hirveän hyvä huumorintaju ja tilannetaju ja yleissivistys, mutta nämä voi olla jo sitten semmoisia, että joku muu saattaa olla eri mieltä. Lapsilta jos kysyisi, niin voisi olla sitten semmoista kärsimättömyyttä ja laiskuutta myös ehkä.
Jos nyt ajatellaan vielä erityisesti nyt kansanlähetyksen nuorisotyötä, niin mitkä olisi 3 rukousaihetta, mitä sä haluaisit jättää tähän kuulijoille?
Se varmaan olisi yksi semmoinen, että koronan jälkeen, kun pystyttäisiin palaamaan sillä tavalla normaaliin, että miten mä sen sanoisin, että kun on oltu hajallaan ja ei ole ollut näitä tapahtumia, niin että tapahtumia tulisi, onnistuttaisiin kokoamaan nuoria uudestaan tapahtumia, päästäisiin sillä tavalla hyvään vauhtiin.
Mikä sun oma tuntuma on tällä hetkellä nuorten suhteen, että onko he ihan kyllästyneitä siihen ruutun tuijottamiseen jo tällä hetkellä, että kuinka paljon he itse odottavat sitä, että pääsee tapaamaan, vai ovatko he liekeissä siitä nyt, että ihan innostuneina siitä, että kerrankin luvan kanssa saa tuijottaa ruutua?
Joo, kyllä ne varmaan sitä ruutua tuijottaa, mutta mun tuntuma on, että ei ne jaksa semmoisia niin kuin etänuorten iltoja tai etätapahtumia, niin ei ne semmoiset jaksa kyllä hirveästi kiinnostaa. Et silloin kun ihan alkuun tuli ensimmäiset koronarajoitukset, mitä siitä on yli vuosi, niin silloin alkuun oli hirveän suosittuja kaikki tämmöiset etäjutut, mutta aika nopeasti se sitten lopahti se into nuorilla ja tuntui, että työntekijät jakso pidempään kuin nuoret semmoista, että nyt tehdään tämmöistä ja tämmöistä live-striimiä tai Zoom-nuorten iltaa, mutta varmasti se joillekin on ollut tosi hyvä ja joillekin voi olla niin kuin helpompi, kun ei tarvitse tulla paikan päälle ja saa ihan vaan kotona olla rauhassa ja vaikka kamera pois päältäkin kuunnella. Kyllä mä uskon, että on semmoinen valtava odotus, että pääsisi ihan paikan päälle ja tapaamaan toisia kunnolla.
Niin, 2 muuta rukousaihetta.
Joo, no sitten toinen voisi olla rippikoulutyö. Tämän kesän riparit. Siinä on semmoinen niin kuin valtava mahdollisuus, kun saadaan, olisikohan siellä 150-170 nuorta leireillä ja pari viikon leirejä puhutaan Jeesuksesta. Ja, että ne leirit menisivät hyvin myös, että ne menisivät turvallisesti koronan takia, että nyt on jouduttu vähän säätämään ja vähän pohtimaan, että miten leirit pystytään pitämään. Ja se voisi olla kesän riparit ja seuraavan vuoden riparien suunnitelmat. Ja kolmas voisi sitten olla se niin kuin työntekijöiden jaksaminen, että moni on joutunut joustamaan ja moni joutuu tekemään niin kuin, näkemään ylimääräistä vaivaa, kun on justiinsa vaikka ripareilla on näitä koronakuplassa vedetään ripareita, niin se asettaa niin kuin omat haasteensa. Ja Ryttylässä on muutama leiri päällekkäin ja kaikki on omissa kuplissansa, niin siinä on vetäjillä vähän semmoista sumplimista, että ei kuplat mene rikki. Siinä varmaan semmoista, tarvitaan semmoista jaksamista ja hyvää mieltä ja intoa, että niin kuin, kun rippikoulutyö on aika rankkaa muutenkin, niin sitten olisi.
Toi on kyllä samalla aika mielenkiintoinen kysymys, että jos puhutaan 15-vuotiaasta, joka on tullut riparille ja odottanut sitä kauan, ja sitten siellä toisessa ryhmässä, mihin itse ei kuulu, niin onkin joku kaveri tai joku mielenkiintoisen oloinen tyyppi, jonka kanssa haluaisikin viettää aikaa, niin miten he pysyvät erossa vapaa-ajalla?
Joo, muureja ei voi oikein rakentaa ja näin, mutta en tiedä, siinä on vähän miettimistä. Että kyllä varmaan niin kuin valtaosa nuorista sitten kanssa ymmärtää sen, että nämä on ihan syystä nämä tämmöiset rajoitukset, mutta varmaan valvomista tarvitaan.
Kolme asiaa, paluu normaalin koronan jälkeen, eli että nuoret taas osaisi palata näihin oikeisiin tapahtumiin ja tilanteisiin, ja sitten riparit ja työntekijöiden jaksaminen. Jos mä ajatellaan, että nuorisotyö aloitettaisiin aivan alusta, aivan uusia juttuja, niin mikä olisi ensimmäinen, mistä Antti Koskenniemi aloittaisi?
No mä lähtisin sitä, että se riparityö olisi vahvaa, mutta sitten paikallisia nuorten iltoja pitäisi mahdollisimman paljon saada. Nuoret tulee yhteen ja saa hyvää luotettavaa raamattuopetusta ja sitten pelataan ja syödään iltapalaa yhdessä. Se ei tarvitse olla kovin monimutkaista ollaksensa tosi toimivaa ja hyvää ja tosi merkittävää ja tärkeää. En lähtisi siirtämään kaikkea kuitenkaan niin kuin verkkoon, niin kuin huomasit, että vaikka maailma on muuttunut, niin noi jutut oli aika samoja kuin vaikka 90-luvulla tai 2000-luvun alussa. Ne on jotenkin toimiva resepti kuitenkin.
Hei, kiitos tosi paljon Antti Koskenniemi, ja sun uutiskirjettä varmaan pystyy jostain tilata kansanlähetys.fi-sivuston kautta, jos ei muuta, niin ainakin sitten syksyllä viimeistä, jos ei nyt jo.
Joo, nyt se löytyy heckle.fi-sivustolla, eli Helsingin kansanlähetyksen sivuilta. No niin, hyvä, kiitos.